ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ሀብተ ጽየን ይበሃል ኣብዚ ሕጂዋን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከም ተመራመራይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዓሳ ንኣመጋግባ ዓሳ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ቻይና ናይጂንግ ዩኒቨርሲቲ ብማዕርግ ዶክተሬት ኣብዚ ዓውዲ ዝተመረቐ እውን እዩ። ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ኣብቲ ናይ ድሕረ ምረቓን ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ትምህርቱን 8 ሽልማት ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ተሸለመ ክኸውን ከሎ ኣብ ምሉእ ቻይና እውን ዝበለፀ ዓለምለኸ ተማሃራይ ተባሂሉ ምሽላሙ ይፍለጥ። ውንታ ኺዳነ ንዶክተር ሀብተ ሚካኤል ብዛዕባ ሞይኡን ውልቃዊ ህይወቱን ከካፍለና ዓዲማቶላ።
መጀመርያ ዊንታ ነዚ ዝገበርክለይ ዕድመ ብጣዕሚ መስግን። ብነይ ሃብተ ሚካኤል ሃብተ ጽዮን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣብ ከበሳ ደቁም ገብሩ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ኣብ ከረን ከዓ ካብ መባእታ ስጋ ብካልኣይ ደረጃ ምተይ ወዲአ 2002 ከዓ ብቀዳማይ ዲግሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸርስ ዝበሃል ዓውዲ ተመሪቐ 2002 ኣብ ከለኹ ከዓ ኣብ ባፀ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ከዓ ሲ ዋተር ፋርም ዝበሃል ትካል ተቆጢረ ስጋብ 2005 ስጋብቲ ትካል ምዕፃው ኣብ ሰርሐ ነይረ። ኣብ 2011 ንላዕለዋይ ትምህርቲ ንቻይና ተላኢኸ ኣብ ናንጂንግ ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ማሂረ 2013 መወዳእታ ተመሪቀ ማስተርስ ብላዕለዋይ ነጥቢ ማለት እዩ። ካብኡ ዕድል ናይ ፒኤይዲ ሂቦምኒ ስኮላርሽፕ ካልኣይ ሂቦምኒ ፒኤይዲ ከዓ 2016 ወረሰነ ተመሪቀ ብኣኳካልቸር ኒትሪሽን ማለት እዩ ብዝለዓለ ነጥቢ። ካብኡ ፖስት ዶክ ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፖስት ዶክ ሪሰርቸር ኮይነ ዲቪዥን ኦፍ ኣኳካልቸር ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ላብ ስራሕ ኣለኹ።
ዶክተር ሀብተ ሚካኤል ድበዝሐ ስራሓትካ ወይ ድማ ተካይዶ መፅናዕትታት ኣብ ምንታይ ደተኮረ እዩ?
ሳች ዝገብረሉ ዘለኹ ዓውዲ ኣኳካልቸር ኒትሪሽን ይበሃል ብሓፈሽኡ ማለት እዩ። እቲ ስፔሲፊክ ናተይ ከዓ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስራሕ ከዓ ሞለኩላር ኒትሪሽን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናህና ዓላማ ኣብ ኣኳካልቸር ንመግቢ ሰብ ዝኸውን ዓሳ ዳርጋ ፍርቁ ወይ ከዓ 50 ሚታዊ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ድመፅእ ዘሎ። ሕጂ እቲ ፊሸርስ ወይ ከዓ እቲ ምግፋፍ ዓሳ እንዳጎደለ እንዳኸደ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ 2016 ናይ ኤፍኦ ሪፖርት ተሪእኽዮ ዳርጋ ፍርቂ ካብ ኣኳካልቸር እዩ ድመፅእ ዘሎ። እጂ ናተይ ፊልድ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ኒትሪሽን ንዓሳ እንታይ መኣዛታት የድልዮ እንደገና ከዓ መኣዛታት ደይኮነ ከዓ ጥራይ ከዓ ተማጣጠነ ኮይኑ ብሩት ዓው ዋጋ ከዓ ካልኣይ ከዓ ምስቲ ከባቢ ከዓ ድሳነ ኢንቫይሮንመንት እጂ ሰለስተን ኣብቲ ኣኳካልቸር ንብለና ንኣብነት ጥሑን ዓሳ ንጥቀም ነርና ብብዝሕ ንመግቢ ዓሳ እጂ ግን እቲ ናይ ፊሸር ርስ ከምቲ ዝበልኩ እንዳጎደለ ስለ ዝኸይድ ደሎ እቲ ጥሑን ዓሳ ከነጉድሎ ኣለና። ምክንያቱ ዋጋ ርትዓዊ ስለ ዘይኮነ እጂ እንታይ ንጥቀም ኣለና እዞም በዓል ስምስም ፅማቅ ስምስም ወይ ዓሰራ ንብሎ ብዓድና ንዑታ ሶያቢን ሚል ዝበሃል ኣሎ። እዚኣቶም እንዳተከኣኻ በዓል ፕሮቲንስ ከዓ ካብቶም ዓሰራ ድዩ ካብቲ ሶያቢን ሚል ዝበሃል ተኪኢኻ ሽዑ መጨረሻ ርትዓዊ ዋጋ ዘለዎ መግቢ ምፍራይን ዓሳ ማለት እዩ። እጂ ናተይ ከዓ እንታይ እዩ እታ መግቢ ኣፍሪካ እያ እንድሕር ነቲ ዓሳ ትዕብዮላ ኮይና ቀደም ነቲ ዕቤት ጥራይና ንርኢ ነርና። ሕጂ ግን ቲ ዕቤት ብኸመይ መፅኡ ኣብቲ ውሽጢ ትዋሃዮ ወይ ከዓ ትሴል ኣትየ ክሪኦ ፍትን ማለት እዩ። ማለት ሕጂ ናተይ እንታይ ስራ ብጀኖሚክስ ጌርካ ሲ ወይ ከዓ ብጀነቲክስ ጌርካ ነቲ ምክንያት ናይ ምዕባይ ናይቲ ዓሳ ወይ ናይ ጥዕና ናይቲ ዓሳ ነቲ መግቢ ምስ በልአ ክትፈልጥ ይሕግዘካ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዓውዲ ምፍራይ ዓሳ ወይ ኣብቲ ኣኳካልቸር ኣብ ቻይና ኣብ ዝነበርካሉ ግዜ ሕጁ ናብ ኣብዚ ኬንታኪ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብዘለካሉ ግዜ እቲ ትሰርሖ መፅናዕትታት ንከም በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ተኣታትዩ ክሰርሓሉ ወይ ከተግብርኦ ወደ ተፈተነ ኣሎ ዶ?
እወ ብልክ ኣነ ናይ ኤርትራ እንደ ዝፈልጥ ኣብ ኤርትራ ተፈቲን እዩ። ኣነ ከምታ ዝበልኩ ኺ ኣብ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ሲዋተር ፋርም ዝበሃል። እዚ ሲዋተር ፋርም ወይ ከዓ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ዝበሃል ብምትሕባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ በዚ ከዓ ብዩኤስ ከዓ ሲፋየር ኢንተርናሽናል ዝበሃል 50-50 ሚታዊት ሸር ካምፓኒ ነይሩ። እዚ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ኮመርሻል ፋርም ወይ ከዓ ዝለዓለ ሕርሻ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ እዩ ነይሩ። ብቴክኖሎጂ ድዩ ብኣቅሚ ሰብ ድዩ 4 ዓይነት ሲስተማት ኣለዋ። ኤክስቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ወፃኢታት ዘይሓትት እንደገና ከዓ እቲ ውጥይቱ ከዓ እቶቱ ከዓ ውሑድ ማለት ኬሚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ቁሩብ ናይ መግቢ ሓዊስካ ኤሬሽን ወይ ከዓ ኣየር ወሲካ ከዓ ትገብሮ ከዓ ቁሩብ ብቴክኖሎጂ ከዓ ኣድቫንስ ኩን ኢሉ ኬሚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል እዚ ከዓ ውፅኢቱ ካብቲ ቀዳማይ ቁሩብ ሓይሽ እዚ ኢንቴንሲቭ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብዓቅሚ ሰብ ድዩ ሓያል ኢንቨስትመንት ከዓ ሓተካ ፅቡቅ ውፅኢት ከዓ ኣለዎ ማለት እዚ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ማለት እቲ ራብዓይ ከዓ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ይበሃል። እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ማለት እዩ። እንድሕሪ ንእሽተይ ቦታ ኣላትካ ኣኳካልቸር ክትቀመላ ደለኻ ሓያል ዝኾነ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዝለዓለ ኣቅሚ ሰብ ትጥቀም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ሓተካ ፅቡቅ ውፅኢት ከዓ ትረክበሉ ዝለዓለ ውፅኢት ግን ሪስክ ከዓ ኣለዎ ሰይር ጌርካ ከዓ መዓት ሰራታት ኣሎ። እዚ ናይ ኤርትራ እዚ ሱፐር ኢንቴንሲቭ ዝበሃል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስዓን ሸሞንተን ጀሚሩ ጋብ 2004 ፅቡቅ ኣፍሩዩ ማለት እዩ። 2005 ሽኡ ከምዚ ዲዝ ኣውት ብሬክ ወይ ከዓ ሕማም ኣትይዎ ሕማም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ ክንቋፃፀሮ ኢና ፈቲና ከነድሑኖ ይከኣልናን ትካል ብኸምኡ ተዓፂ ማለት እወ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እንታይ ገይረ እቲ ሪሰርች ኩሉ ግዜ ኣብ ካብታ ትካል ሸዓ ጀሚረ ኣብ ሪሰርች ስጋብ 2011 ኣብ ኤርትራ ከለዉ ብመፅናዕቲ ጥራየ ዝሰርሕ ነይረ ምስ ካልኣየ ኮይና እታ ሴሚ ኢንቴንሲቭ ትበሃል ዝበልኩ ቦታ ካልኣይቲ ደረጃ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግራንት ወይ ከዓ ሓገዝ ገንዘብ ሓቲተ እንደገና ከዓ ኢፋድ ዝበሃል ከዓ ናይ ትሕቲ ኤፍኦ ሂብና ሓንቲ ፕሮጀክት ኣብ 5 ሄክታር ጥቃኢን በረም ዝበሃል ቦታ ኣብ መስሪትናያ ሕጂ ብዓቕምና ከነካይዶ ንክእል ምክንያቱ ንሕና ናይ ቦታ ፀገም እዩ። ማይ ባሕሪ ብግራቪቲ ከም ዳኣቱ ወይ ከዓ ብስሕበት ከም ዳኣቱ ርኢኺ ፓምፕ ኣይድልካን ማለት ካልኣይ ኢንቴግሬት ዲና ገርናያ እንታይ ገርናያ ደርሁን ዓሳን ሕጂ ነተን ደርሁ ጥራይ መጊብካ እተን ደርሁ ነቲ ዓሳ ይምግብኦ ብኸመይ ይምግብኦ እንተይልክኒ እቲ ናተን ማኒር ወይ ከዓ ትኩዑ ናተን ናብቲ ማይ ምስኣተወ ነቲ ማይ ፈርትላይዝ ገብሮ ሕጂ እተን ደርሁ ከዓ ኣባፃ ኣይኮናን እዮም ኢሎምና ነይሮም። ግን እንታይ ገርና ሰሪሕናዮ ነቲ ኣብ ቻይና ከይደ ዝሪእኮ ማለት እዩ ነቲ ገዝአን ኣብ ልዕሊቲ ማይ ሰሪሕናዮ ሕጂ ሬት ከዓ ገርና ኣሎ። ሕጂ እቲ ንፋስ ካብቲ ሲብሪ ዝረክብ ማለት እዩ ብታሕቲ ንፋስ መፀን ብጎኒ ከዓ ንፋስ ሬት ተገርና ኣለን። ሕጂ ነቲ ቴምፕሬቸር ዳርጋ ብ6 ዲግሪ ኣጉዲልናዮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ባፀ ቴምፕሬቸር። ሕጂ ሳተን እዚ ከም ኣብ በዓል ጊንዳዕ ዘለዋ ኮይነ ሆፓ ፓብሊሽ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ሪቪው ኣርቲክል ኣብኣ ትሪእዎ ትኾኑ ኣብኡሎ ትስእለን ኣለን ብሓል ነተንደርሁ ምግበን ተንደርሁ ከዓ ነቲ ዓሳ ምግብኦ ሕጂ 2 ፕሮዳክሽን ኣለካ ፈቲናዮ ማለት እዩ ፅቡቅ እውት ኮይኑ ድሓር መጨረሻ ናይ ምስፍሑ መደብ ነይርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ቻይና ብትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ
ብድሕሪ እዩ ኣይቀፀልካዮ
እወ ሕጂ እንታይ ነይሩ መስሊኪ ኣነ ንትምህርቲ ከይደ እታ ፕሮጀክት ከዓ ናይ መፅናዕቲ ስለ ዝነበረት እቲ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ተወዲኡ ዕውት ፕሮጀክት ተባሂላ ከዓ ተገምጊማ ኣብቲ ፅሑፈይ ትርእዎኹም ካላ ዝኾነ ከብቦ ክእሊ
ካልእ ናባኻ ክምለስ እሞ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ስታት 45 ዳኣክል መፅናዕትታት ከም ዘካይድካ ኣብቲ ናትካ መርበ ፋበሬታዊ ኣብቲ ብሎካ ርእዮ ነይረ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ እዋን መፅናዕቲ ተካይደሉ ነበርካ ግዜ በዳሂ ኩነታት ነይሩ ትብሎስ ከንታይ እዩ ነይሩ?
እቲ በዳሂ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ መፅናዕቲ ብዙሕ ቻለንጅስ ኣለዎ ወይ ከዓ ጉድወታት ኣለዎ። እንታይ ግን እቲ ልዕሉ ኩሉ ፅዕሪ ኣለካ ፃዕሪ ወሳኒ ሕጂ እዚ መብዛሕት እዚ ዝበልክ 45 ፓብሊኬሽንስ ወይ ከዓ ስራሓት ምስ ኩሉ ምሻለኪ ሓደ እንታይ እዩ ንሕና እቲ ቀዳማይ ጉድሆ ጂ ንኣብነት ኣብ ቻይና ምስ ኮድኩ እንታይ ነይሩ ንሕና እቲ ቴክኖሎጂ ሃትየና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ከለና እዚ ኦኬ እቲ ኤጁኬሽን ናህና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ዝኸደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ብጣዕሚ ኣነ ዝርእኮ ማለት እዩ ዕውት እዩ። ግን እንታይ ኣሎ ቁሩብ ዘሸግረካ እቲ ቴክኖሎጂ ምምሃሩ ምክንያቱ ስፔሻሊ እቲ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ቻይና ምስኮድኩ ሕጂ ዝሓየለ ፃዕሪ ንዓይ ዘጋጠመኒ ነቲ ቴክኖሎጂ ምምሃር እዩ ብፍላይ ካናተይ ከዓ ከምዚ ሞለኩላር ኒትሪሽን ስለ ዝኾነ እዚ በዓል ሪል ታይም ፒሲኣር ዝበሃል ማሽን ኣሎ ካልእ ናይ ባዮኬሚስትሪ ኣናሊሲስ ማሽን ኣሎ። እቲ ፓብሊኬሽን ከማ ብጉሩብ ኢና ፓብሊሽ ንገ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ስጋብ 45 ክበፅሕ ኢለ
መንእሰይ ኢኻ ኣቦ
መንእሰይ ኣቦ ቆልዓ ኣለኒ ኖህ በሃል ሓደ እዩ ዘለኒ
እወ ሕጂ ከመይ ተመዓራርዮ ብፍላይ ከምዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ዓዲ ውፅኢትካ ኣብ ዓዲስ ስድራ ኣለው ኣሕዋት ኣለው ድመላ ልውልካ ካብ ዓዲ ውፅኢትካ ግን ናብራ ውጥጠካ ትምህርቲ ውጥጠካ ሞያ ውጥጠካ ኣቦነት መንእሰይነት እውን ናቱ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ እሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ኩሉ ተመዓራርዮ?
ከቢድ እዩ፣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናፍቆት ኣሎ፣ ምክንያቱ ስድራይ ስቲል ኣብ ኤርትራ እዮም ዘሎ። ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣጋጣሚ ግን ባዓልቴቴ ኣድያም ብጣዕሚ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ መስግና ክንደ ቦን ክንደ ደን ኮይና ኒኖህ ወደይ ዕብዮላ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ከለኹ ሳ ናይ ባሓቂ ሞራል ካብ ኣቦይ ኣደይ ኣሕዋተይ ብሎም ሞራል ዋሃበኒ ነይሩ። ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋተይ እውን ነይሩ። ግን ናይ ባሓቂ ናይ ስድራ ሓገዝ ነይሩኒ ናይ ባሓቂ በዚ ኣጋጣሚ ዝመስል ማለት እዩ ንኩሎም ስድራይ ማለት እዩ።
ስለዚ ሃብካ ንሰፊሕካ ልበጢቀአኒ ለይ ዶክተር ሃብተ ሚካኤል።